Azatlık Radyosu Silim. Yigirma dörtinchi aprel seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh. Bugungi topshiruvda Tatariston ichki ishlar idorasi qarshisidagi ijtimoiy shura politsiyaga o'z yig'intisini yozsa olami? Shurani quvib taratib yong'ini yerga talablar orta. Moskvadagi qutqaruvchi g'aysa cherkovi Rossiya pravoslav cherkovini qoramay, patriarxat bu binolarni vaqtincha arendaga olibdi. Ozodlikda bugun dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yong'oqlari bilan tanıştırırız. Ziyan Şura rayonunda balalar mekteplerin yobuğa rizasızlık bildirip deriske yürmi. Yana oku yılından Başkırtistan mekteplerinde dini medeniyet hem ahlak nigizleri derisi uqtila başlayıp. Bular barısı da Ozodlikta songu haberler lazım.
Ozodlikta haberler. Neşek bar şulay.
Mikrofon oldinda Alandish Xarasova boshda bir necha muhim xabarning qisqachasi. Amnesty International o'z hisobida Yevropada musulmonlarning izarliklarini bayon etdi. Alek Sheyn ochliq tutuvin to'xtatdi. Putin Medvedevga birdam Rossiya firqasini yetaklarga taqdim etishak. Yabloko firqasi Dumadan Tataristondan deputat etib saylangan Fatih Sepatulin kirimlarini tekshiruvni so'ray. Hozir bu ham boshqa xabarlar turinda to'liqroq aytib. Amnesty International huquq yoqlov uyushmasi Yevropada musulmonlarni izarliklar ortuvi turunda bildirdi. Belgish Marko Piralini hazırlagan hisobda Fransiya, Ispaniya, Belgiya ham Niderlandda yashovchi musulmon jamiyatlari tirmishi tekshirilgan ham dinilikni ko'rsatgan biror belgi bo'lganda, misol uchun yovliq baylagan xotin-qizlarga ishga o'rnashuv ham o'qirg'a kiruvda qiyinliklar ortuvi aytildi. Hisobda belgilanuvincha musulmonlar boshqalardan ortiq ayrilmaganda Yevropada ulardan problem yo'q degan qorash olg'a sirli. Shahar merligina yana saylov uzdiruvini talab etgan Astraxan meri vazifasini ilikki namzat Alek Sheyn ochliq tutuvini to'xtatuv turunda bildirdi. U bugun o'zining TR jurnalida mahkamadan o'ng'a shaltiratib sing'i tutqorlangan tarafdorining ozod etiluvi turunda bildiruvlarini yozdi. Ilgirak Sheyn Astraxanda protest choralari vaqtida tutqorlangan uning tarafdorlari jiberilgach ochliq tutuvini to'xtatishini aytgan edi. Vladimir Putin 7 mayda prezident Antin Birgash birdam Rossiya firqasi raisi vazifasından ketargan niyatli ham bu o'ringa Dmitriy Medvedevni taqdim etdi. Bugun partiya yetakchiligi bilan uchrashuvda Putin Rossiya Davlat Dumasini saylovda Medvedevning birdam Rossiya firqasi ismligini yetaklovini esga tushirdi. Bundan tashqari Medvedev nomzodini premyer-ministr vazifasini taqdim etarga jiyinini aytdi. Putin birdam Rossiya shirotdan tashqarilgan moyning 2 yortsinda jiyarga chaqirdi. Yabloko firqasi Tataristondan saylangan Rossiya Davlat Dumasi deputati Fatih Sibgatullinning kirimlari turundagi ma'lumotni tekshiruvni so'ray. Bunday murojaat bilan firqaning boshlig'i Sergey Mitrohin chiqqan. Birdam Rossiya firqasidan bo'lgan Sibgatullinning 2011 yil ichin ko'rsatilgan kirimlari yuqori bo'lmog'iga qaramasdan, uning 2 yangi yurti borligiga kelgan Sibgatullin bu yurtlarni ko'pdan oluvini aytdi. Dunyo Koreya tez arada uzoqchaq yangi atom sinovini hozirlikni tugallagan. Bu 2006 yildan beri 3-chi sinov bo'lishaq. Bu haqda Dunyo Koreya ham Xitoy yetakchiligini yaqin bo'lgan belgichlar siltama bilan Reuters agentligi xabar etdi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлардан ландыш харасы болды. Алға таба азатлық долқынларында сізіне Татарстан һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырабыз. Шулай ук Татарстанда бер төркем активистлар полициядәге азаплауларга бәйле җанҗалдан соң республика ишке эшләр идарәсе башлыгы алмашыну белән идара каршында эшләүче иҗтимагый шураны да алыштырырга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Шушы шура әгъзалары белән әңгәмәләр булачак. Бу хакта соңрак сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе көнне Россиянең мөфтиләр шурасында Равил хәзрәт Гайнетдин Акышның Россиядәге илчесе Майкл Макфолны кабул итте. Россиянең Европа өлеше мөселманнары дини идарәсе һәм мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин шулай ук Мәскәү мөфтиятенең фән һәм дәүләт оешмалары белән хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Фәрит Ассадуллин ва башка мөселман җитәкчеләре белән очрашу минем өчен зур дәрәҗә булды дип язган Акыш илчесе үзенең блогында. Сөйләшү вакытында татар тәмтомнары һәм тәмле чәй белән сыйландык. Сөйләшү кызыклы һәм эчтәлекле булды дигән Макфол. Очрашу турында мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин белән дә сөйләштек.
Без Америка Кушма Штатларының Россиядагы илчесе мөхтәрәм Майкл Макфол белән очрашу, ул аның инициативасы буенча булды, чөнки Россияга килгәннән соң ул дәүләт кешеләре белән генә очрашу үткәрми, ә бәлки төрле сәясәтчеләр белән, җәмәгатьчелек вәкилләре белән һәм безнең дин җитәкчеләре белән очрашулар үткәрә. Минем белән күрешкәнчә аның очрашуы булды патриарх Кирилл белән, аннан соң Россиянең баш раввиннары белән очрашты һәм мусульман дини җитәкчесе буларак минем белән очрашуы булды. Ул аның үзен таныштыруы, үзенең безнең Россияны яхшы белүе һәм киләчәктә Америка илчелеге белән Россия мөфтиләр шурасының һәм лично минем шәхси яктан үземнең электән Америка Кушма Штатларының илчелеге белән булган мөнәсәбәтләребезнең киләчәктә дә дәвам итүе турында сөйләшү булды.
Хәзрәт, нинди мөнәсәбәтләр турында сүз бара? Ниндидер очрашулармы, яисә укулармы, сәяхәтләрме?
Без һәр вакытта Америка Кушма Штатларының илчеләре белән хөрмәт йөзеннән мөнәсәбәттә үзебезнең хезмәттәшлегебезне алып бардык. Алар безгә мөрәҗәгать иткән вакытыбызда Америка Кушма Штатларында яшәгән Америка мусульманнарын Россияда төрле безнең конференцияларда һәм шулай ук без үткәрә торган халыкара Коръан Кәрим конкурсларында жюри агзасы буларак, конкурста катнашучы буларак килергә ярдәмнәр күрсәттеләр һәм аларның килүләрен Россиягә инде тәэмин иттеләр. Шулай итеп, киләчәктә дә безнең Россия мусульманнары белән Америкада яшәгән мусульман кардәшләребезнең араларындагы элемтәләрне ныгытуга һәм дә безнең алар белән хезмәттәшлекне булдыруга Америка Кушма Штатларының илчесе ярдәмен күрсәтсен дигән бу юнәлештә эшебезне алып бару һәм шуның дәвамы дип мин бу безнең очрашуны саныйм. Элеккеге Россия җиреннән чыккан, бүген инде Америка ватандашлары булган милләттәшләребез дә бар. Алар Американың төрле штатларында яшиләр. Алар үзләрен Америка ватандашы буларак Америкага гадел хезмәт иттеләр. Әмма шулай да үзләренең ата-бабаларының ватанын онытмыйынча, милли безнең гореф-гадәтләребезне һәм динебезне онытмыйынча, үзләре анда татар ассоциациясе буларак, диаспорлар буларак, мәхәлләләр буларак яшәп киләләр. Шуңа күрә анда яшәгән безнең милләттәшләребез, анда яшәгән безнең мусульман кардәшләребез белән элемтәләребезне без киләчәктә дә киңәйтәсәбез килә һәм дә аны яңадан да ныгытасыбыз килә. Бу юнәлештә һич шиксез безгә Америка илчесе ярдәм итә ала. Милләттәшләребезнең Россиягә килүен яки безнең милләттәшләребезнең Америка Кушма Штатларына барып, татар ассоциацияларында шулай ук Америка һәм Канадада үткәрелә торган сабантуйлар үткәргәндә безнең татар җәмәгатьчелегенең вәкилләре анда баруны булдыру да бу Америка бөек илчелегенә кагыла торган мәсьәләләр. Бу мәсьәләләрне дә без карадык.
Илче Майкл Макфол Русия мөселманнарының хәлләре белән кызыксынамы, проблемаларын беләме, мәгълүмат чараларын тыңлыймы, газеталар укыймы, нинди тәсир калды сезнең?
Миңа мөхтәрәм илче уңай тәсир калдырды, чөнки ул Россияны бик яхшы белгән специалист буларак. Икенчедән, мин бик яхшы аңладым, алар безнең Россиядә барган демократик үзгәрешләрне күзәтеп барганнарын, һәм шулай ук дини мөнәсәбәтләрне, дини оешмалар арасында булган мөнәсәбәтләрне, төрле дин әһелләренә карата дәүләтнең игътибары, дәүләтнең мөнәсәбәте, гомумән Россия җәмгыятенең мөнәсәбәте ничек икәнлекне алар бездән дә яхшырак хабардар икенлеген күрсәтте. Моны әйтәсем килә, Россия җәмәгатьчелеге бүген үзе төрле сайтлар аркылы булсын, матбугат чыганаклары аркылы булсын, илебездә барган үзгәрешләрне, илебездә барган төрле мәсьәләләрнең хәл ителүен җиткереп тора киң җәмәгатьчелеккә. Шуңа күрә безнең илче белән сөйләшкән вакытта ачыктан ук күренде, җәмгыятьтә нинди үзгәрешләр бар, нинди хәрәкәтләр бар, алар һәммәсеннән дә хәбәрдар. Шулай ук мусульманнарның төрле проблемалары булган турысында, мәсәлән, мәчетләргә җир алу кайбер регионнарда бик авыр, һәм дә дәүләт чиновниклары, Россиянең президенты һәм дә хөкүмәт җитәкчесенең сәясәтен аңлап бетермәгәнлекләре турысында аларда бездән дә күбрәк хәбәр бар икәнлеге ачыкланды.
Сезнеңчә, Россия мөселманнарының иң зур проблемасы бер генә җөмлә белән әйткәндә нәрсә бүгенге көндә?
Бүгенге көндә Россия мөселманнарының иң зур проблемасы ул Россия мөселманнарының бердәмлеге юклыгы. Әгәр бердәмлек булса, бер тавыштан булган төрле кыенлыкларны без хәл итә алыр идек. Бу җөмләгә кушып, тагын да шунысын әйтәсем килә, Россия дәүләте күп милләтле, күп динле дәүләт икәнлеге. Бу безнең конституция нигезендә язылган. Шуңа күрә бу күп милләтле, күп динле дәүләттә башка халыклар мусульманнарның да тигез хукуклы гражданнар икәнлекне онытмасыннар дигән менә безнең бу инде икенче җөмләне йомгаклап әйткән сүзебез.
Мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдин әйткәннәренә инде реакция дә бар. Шул ук АКШта бернинди дә бердәмлек яки Гайнетдин кебек кешенең иң зур мөселман түрәсе булып утырганы турында мин белмим, дип яза Кушма Штатлардан Вильмир Заянов. АКШ мөселманнарына андый начальник кирәкми. Русиядә бит Гайнетдин белә әби патша уйлап табып ясады. Чөнки аның аркылы мөселманнарны бик яхшы итеп контроль астында тотып була. Нәтиҗәләрдә дә аның җимеше күренә. Мәскәүдә миллионга якын мөселманга 4 мәчет булып, халык ураза бәйрәмнәрен урамда үткәрә. Ә Нью-Йоркта 100 мәчет бар. Шуңа күрә мөселманнар бәйрәмнәрен мәчетләрдә үткәрәләр. Ә бит АКШта мөселманнар саны Русиядагыга караганда азрак. Димәк, мөфтият кебек органнарның бер тиенлектә файдасы юк, бәлки шуңа күрә мөфтиләр АКШтан үрнәк алырга җыенмыйлар, дип яза. АКШта безнең укучыбыз Вил Мирзаянов. Сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyq.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Һәм Русиянең дини тормышындагы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Московские новости газета коткаручы Гайса храмының рус православ чиркәвенә карамауын ачыклады. Чиркәү Русиянең төп христиан бинасының бер өлешен арендага гына алып тора. Якшәмбе көне рус православ чиркәве коткаручы Гайска чиркәвендә динне яклау гыйбадәте үткәргәч, Русиянең либераль матбугаты Русия православ чиркәвен һәм бигрәк тә патриарх Кирилны һаваланыуда һәм Русия җәмгыятендә ни булып яткан лыгын аңламауда һәм кылынган гамәлләрнең бар кешегә дә ачык булмауда гаепләде. Наил Аланны тыңлыйк.
Якшәмбе көнне рус православ чиркәве коткаручы Гайса чиркәвенә моңа кадәр дини чараларда күрелмәгәнчә күп халык җыеп, динне яклау гыйбадәте үткәрде. Барлыгы 65 меңләп диндар килгән дип хәбәр ителде. Нәкъ шул ук вакытта диярлек коткаручы Гайса чиркәве тирәсендә тагын бер зур шау-шу туды. Московские новости журналистлары әлеге гыйбадәт йортына кереп ялаган төрле бизнес оешмаларны фаш итте. Чиркәүдәге сарайларның һәм җирнең дә гыйбадәтханәгә карамаганын ачыклады. Бөтен Русия һәм Мәскәү патриархы матбугат хезмәте җитәкчесе Владимир Виглянский Бу язма либералларга чиркәүгә чираттагы һөҗүмнәрен башларга сәбәп булачак дип әйтте. Вигилянский сүзләренчә, чиркәү куткаручы Гайса чиркәве фонды эшчәнлегенә катнашмый. Бу төп гыйбадәт йортына һәм андагы бөтен корылмаларга Мәскәү шәһәре хөкүмәте хуҗа. Вигилянский куткаручы Гайса чиркәвенең машина кую урыннарын һәм чиркәүдәге сарайларны арендага бирүдә дин әһелләре эше булмауын әйтә. Куткаручы Гайса чиркәве фондының багучылар шурасы бар. Баксаң, бу шурага ике рейстаж җитәкчелек итә. Аның берсе Мәскәү мэры Сергей Собянин булса, икенчесе патриарх Кирилл. Бу вазифага патриарх 2011 ел ахырында гына кереште. Фондның багучылар шурасы 10 ел ичендә бер тапкырда җыелып карамаган дип акланды Егелянский. Әлеге фонд 1990 еллар башында оғыша. Башта аның исеме Коткаручы Гайса чиркәвен торгызуда финанс ярдәме фонды дип атала. 1994 елдан 2002 елга кадәр 100 меңнәрчә Русияле һәм төрле оешмалар чиркәү төзелеше өчен әлеге фондка акча күчерә. 2000 елда гыйбадәтханә төзелеп беткәч, шартлы рәвештә Русия православ чиркәвенә тапшырылса да, фонд бүгенгә кадәр бинаның һәм аның тирәсендәге корылмаларның хуҗасы булып кала. Московские новости язуынча, фонд чиркәүнең төп гыйбадәт өлеше булган үзәк залдан кала, бөтен корылмалардан да акча эшләргә тырыша. Бары тик үзәк зал гына чиркәүгә карый. Шул ук вакытта Мәскәү хөкүмәте дә ел саен фондка акча күчереп тора. Шунысы игътибарга лаек. Бу акчаның күләме елдан-ел арта. 2007 елда 170 миллион сум күчкән булса, 2011 елда 217 миллионга җиткән. Быел Мәскәү хакимияте әлеге фондка 372 миллион күчерәчәк. Төрле бүлмәләрне арендага бирү фонд өчен иң төшемле кәсеп. Мисал өчен, чиркәү әһелләре җыены бүлмәсен бер тәүлеккә арендага алу 450 мең сумга төшсә, конференциялар залы 100 мең сум тора. Машинаңны куеп тору өчен кимендә ярты еллык килешү төсергә кирәк. Ул 80 мең сум тора. Машина кую урынына 305 машина сыя. Шулай ук чиркәүнең зур булмаган күп кенә бүлмәләрен дә арендага алып була. Московские новости алтарь өстендә үк сезнең ышанычлы киңәшчегез дип аталган адвокатлар конторасы урнашуында әйтә. Газет шулай ук фонд каршында күпләгән коммерция оешмаларының эшләвен дә санап чыга. Фонд җитәкчелегендәге бер генә кеше дә басма белән бу фондның эшчәнлеге турында сөйләшергә теләмәгән. Соңгы вакытта төрле социаль челтәрләрдә патриарх Кириллның 30 мең долларлык сәгать киюе зур шау-шу тудырган иде. Көнбатыш журналистлары Кириллның сайланган президент Владимир Путин белән үзгә бер якын мөнәсәбәттә булуы чиркәүнең гади русияләрдән аерылганлыгына ишарәле дип яза. 22 апрель көнне коткаручы Гайса чиркәвендә динне яклап үткәрелгән гыйбадәтне көнбатыштагы матбугат Путин дәүләтендә чиркәү кешен күрсәтү өчен оештырылган бер чара буларак та бәяләде. Урыс православ чиркәве бу чараны соңгы вакытта чиркәүләрдә булган җанҗалларга җавап рәвешендә оештырды. Пусирайс төркеме февраль аенда коткаручы Гайса чиркәвендә ясаган чыгышы өчен хулиганлыкта гаепләнде һәм әлеге төркемнең кызлары кулга алынды. Алар хәзер мәхкәмә карары көтә. Русияның либераль матбугаты Русия православ чиркәвен һәм бигрәк тә патриарх Кириллны хаваланыуда һәм Русия җәмгыятендә ни булып ятканлыгын аңламау һәм кылынган гамәлләрнең бар кешегә дә ачык булмауда гаепләде. Болар барсы да ришвәтчелеккә корылган дәүләттә православ чиркәве тирәсендәгеләрнең дә бары тик зур акчалар эшләү теләге белән янганнарына ишәрә булып тора. Русияның хәзерге президенты Дмитрий Медведев бу урыннан китәр алдыннан 24 апрель көнне ясаган соңгы сүзендә коррупцияны күз алдында тотып, бу проблеманы бетерү өчен вакыт кирәк булачак дип әйтте. Көрәшнең күпмегә сузылачагын белдермәде ул. Ил җитәкчелегенең ришвәткә каршы көрәш башлауына да әз вакыт узмады. Әлегә нәтиҗәсе генә күренмәй. Сәясәтчеләр һәм икътисадчылар ришвәт күләменең арта баруын гына әйтә. Изге Гайса чиркәве христианнарның изге урыны булып тора. Берәүләр исә аны үзләренең бизнесына әйләндергән. Бу хәл Русиядәге төп чиркәү бинасының кануни булмаган юл белән акча табу һәм хөкүмәт биргән акчаларны юу урыны ителгәнлегенә ишарәли.
Нойлыланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстанда бер төркем активистлар полициядәге азаплауларга бәйле җанҗаллардан соң республика ичке эшләр идарәсе башлыгы алмашыну белән идара каршында эшләүче иҗтимагый шураны да алыштырырга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты. Алар хәзерге шура полициянең канун бозуларын булдырмас өчен берни дә эшләмәде дип белдерә. Әмәлеге шурага активрак эшләячәк кешеләрне кертергә тәкъдим итә. Бу хакта Наиф Акмал сөйли.
Татарстан ішкі ішлер ідаресі қоршындағы іштимағи шураға қората тәңкет сөзләре март айында Қазанның Дальний полиция бүлігінде кіші озаплап өтіруден соң қупқан жанжалының ең қызған шағында күшейіп кетті. Урамнардағы протест жиынларында шығыш ясаушылар неге бұл шура бір неде дәшме деген сұрау көтерді. Бір түркім оппозиция вәкілләрі һәм хуқуқ яклаушылар республика ішкі эшләр идарәсе башлығы Әсхәт Сәфәров вазифасыннан киткәннән соң аның урынына киләчәк яңа җитәкче, яңа иҗтимагый шурада билгеләргә тиеш дигән башлангыч белән чыкты. Әлеге төркемдәгеләрнең берсе Звезда Поволжья газета мөхәррире һәм кеше хуқуклары өчен хәрәкәтнең Татарстандагы активисты Рәшит Әхмәтов хәзерге шураны полиция каршында җәмәгатьчелек мәнфәгатьләрен якламауда полиция йогынтысына бирелүдә гаепле.
Он не сумел предотвратить ситуацию, когда пытки стали как бы фактически негласно распространенным методом следствия. И он не смог отстаивать интересы общественности перед милицией. Он шел на поводу у полиции, наверное, так, наверное, правильно выразить. И он не был достаточно, как бы, ну, что ли, таким боевым, таким страстным органом. Скорее всего, занимал соглашательскую позицию.
Республика ішкі эшләр министрлыгы каршында иҗтимагый шура инде 2001 елдан бирле эшләп килә. Һәм ул һәр 2 ел саен үзгәреп, алмашынып тора. Полициянең җәмәгатьчелек белән бәйләнешләрен җайга салып торучы шура әгъзаларын ішкі эшләр идарәсе башлыгы билгели. Хәзерге шура әле күптән түгел декабрь аенда гына билгеләнгән иде. Аңа барлыгы 30 вәкил кергән. Татар дәүләт опера һәм балет театры мөдире Рәүфәл Мөхәммәтҗанов җитәкчелегендәге бу шурада күренекле җырчылар Салават Фәтхетдинов, Венера Ганиева, Мунча Ташы театры мөдире Гамил Әсгәдуллин, мөфти Илдус Фәиз, язучылар Илфак Ибраһимов, Ринат Харис, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты идарәсе башлыгы Миләүшә Гөмәрованы, төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләрен һәм күп кенә журналистларны күрергә була. Яңа шурага тәкъдим ителүче намзатлар исемлегенә исә күбрәк оппозицион оешмалар һәм хукук яклау төркемнәре вәкилләре кергән. Татар иҗтимагый үзәге җитәкчелегеннән аңа Фәрит Закиевне кертү тәкъдим ителә. Әмма исемлектә урыс милләтчеләре күбрәк. Татарстан урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев, республиканың элекке парламентында Татарстанның үз билгеләнү умтылышларына каршы нык тырышуы белән мәгълүм Александр Штанин һәм башкалар да бар. Бу исемлек Русия эчке эшләр министрлыгына һәм Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасына да тапшырылачак. Рәшит Әхмәтов әйтүенчә, бу эштә аларга кеше хукуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев, Мәскәү-Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева һәм Русия Дәүләт Думасы депутаты Илья Пономарев та ярдәм итәчәкләрен белдергән. Ішкі эшләр идарәсе каршындагы хәзерге шура әгъзасы Ринат Харис Азатлык радиосына бу исемлектәге кешеләр шурага кертелмәс дип өметләнүен, шура элек кеше эшен дәвам итәргә тиеш дип исәпләвен белдерде.
Иҗтимагый советның сайлау тәртибе бар, һәм бу өлкәдә дә тәртип сакланырга тиеш, кемнәрнеңдер теләге белән, кемнәрнеңдер каршы килүе белән бу тәртип бозылмаска тиеш. Бөтен нәрсә тәртип белән эшләнергә тиеш. Шул очракта гына иҗтимагый менә бу общественный советның, иҗтимагый советның эше барачак, аның дәрәҗәсе булачак һәм бу эш тиешле юнәлеш алачак. Әле менә 2 көн элек кенә безнең утырышыбыз булды. Без эшмәкәрләр белән иҗтимагый совет арасындагы бәйләнешләрне ныгыту турында конкрет итеп сөйләштек. Шуның өчен кемнәрдер нәрсәләрдер әйтәләр икән, ул әйтелергә тиеш. Кешенең үзенең фикерен әйтергә ирге бар. Мин уйлыйм, эт бере торыр, бүре йөри торыр. кәруан алға бара тұрыр деп. Шул.
Алар мына инде тиги жанжал болуп алды бит. Бу Татарстан полициясы на карата тиги андагы күч кулланууларга карата. Алар мына иҗтимагый шура җәмәгатьчелек белән бәйләнешләрне тиешле дәрәҗәдә булдырмады. Полициядәге җинаятьләргә юл куйды дигән сәбәп белән инде бу инициативаны күтәреп чыкканнар.
Мин андый фикерләр ишетмәдем, дөресен әйтим. Безнең бит ярдәм, иҗтимагый советның ярдәме полиция хезмәтләрен нә ниндидер бер тәрбия бирү, аларны әхлак нормалары кысасында тотырга ярдәм итү. Шул.
Сез менә әйтеп киттегез, 2 көнлек кенә утырыш булды дип. Иҗтимагый шураның ничек эшли ул шул турда әз генә булса да мәгълүмат биреп үтә алмассызмы икән?
Безнең утырыш булды. Утырышта эшмәкәрләр белән очраштык, санагать палатасы белән очраштык. Анда үзебезнең эшебез турында күпмедер дәрәҗәдә мәгълүмат бирдек. Алдыбызда нинди мәсьәләләр торганны, бигрәк тә менә шушы полиция хезмәткәрләрен әхлакый, сәнгати тәрбия кысаларында тоту мәсьәләләрен сөйләштек. Шул.
Рәшит Әхмәтов исә, әгәр дә яңа җитәкчелек шураны алмаштырмаса, аңа без тәкъдим иткән кешеләрне кертмәсә, без митинглар, пикетлар, имза җыю белән көрәш башлаячакбыз ди.
Если уж действительно не будут приняты вообще ни одной кандидатуры, все опыт показывает, что и такое возможно, то тогда он будет, наш новый, как сказать, общественный совет будет разворачивать кампанию. Уже общественную, так сказать, гражданскую кампанию в свою поддержку. Ну, это стандартные митинги, пикеты, шествия, сбор подписей казанцев.
Шулай ук хәзерге шурада әгъза булган Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсәров хәзерге шурага әлеге төркем тәкъдим иткән һәм ярдәм итәрдәй кешеләрне кертү начар булмас иде дигән фикердә. Әмма әгәр дә бу шура тулысынча алыштырылса, әлеге начар вазгыять тагын да начараячак кына ди ул.
Общественный совет инде күп еллар эшләп килә. Бер-биш ел мин аның агзасы, 2 мәртәбә, 2 ел. Анда төрле кешеләр бар, әйтик, дин әһелләре, алимнәр, артистлар, художниклар, язучылар. Хәзер бүген көндә 20 кеше, тагын 12 кеше ул дип зур сабантуйга базарга китәрде. Әйтик, шул 12 кешенең бер-икесе файдалы булса, аңлый торган, теге акыллы кешеләр булса, яхшы киңәшләр белән, яхшы фикерләр белән килсәләр, зарар юк дип уйлыйм мин.
Алар инде шурада күп кеше тиешенчә эшләми, менә полиция шуңа күрә төрле җинаятьчеләр белән дә бәйләнешкә кергән, контроль җитәрлек түгел дип, алар урынына андагыларны чыгарып, безне кертергә дигән тәкъдим белән.
Чыгарып, безне чыгарыпмы? Ну, кереп карасыннар, аларның монда ни була инде, менә бөтен үзгәрешләр безнең илдә, инде соңгы 20 елда. Начардан тагын да начаррак, атлахау хупшымы? Менә нәрсә генә үзгәртмәсеннәр, нәтиҗә тагын да начаррак килеп чыга. Менә шундый аксиома, бу аксиома, научная аксиома. Так что алар килеп бер эштәшә алмый, чөнки аның сәбәбе нигезе тирәнрәк. Монда общий кризис общества. Егерме ел буе ватабыз, җимерәбез бөтен җирдә. Тәрбияшен, мәктәпне, культураны, телевизор әсәрсә күрсәтәләр, аннары алыш, береш, атыш. Ул бик катлаулы мәсьәлә, аның бик простой чишелеше юк. Алар бәрә шундый кешеләр бик катлаулы мәсьәләргә бик простой чишелеш бар дип уйлыйлармы, или алдыйлармы кешене шулай дип, алай түгел бит ул. Ул бик катлаулы мәсьәлә, аның бик күп инкомпонентлары. Менә безне куып чыгарып, аларны куйсак, тагында да чарак булырга мөмкин. Фэн буенча әйткәндә, это многопараметрическая задача, задача с многими неизвестными. Оптимизация такой модели, даже двухпараметрической, очень сложно. Шуңа ул авантюра, демагогия. Алар бер эшләп эшләй алмый. Анда хәзерге эшләгән кешеләр алардан акылсыз түгел. Бәлки акыллыраклары да бардыр. Алардан ким белми, алардан ким патриот түгел Грузия республикасына, бер җирләрдә алардан ким түгел.
Монда тагын шунысы кызык, бу иҗтимагый шурада бит 30лап кеше, анда күп кенә татар җанлы кешеләрдә менә Салават Фәтхетдиновлар, җырчылар да бар, артистлар да бар.
Монда анда достойный кешеләр барса, анда урамнан кергән теге бандит хулиган акыллы кеше юк, анда барсы акыллы кешеләр. Менә мин 3-нче ел эшлим монда. Акыллы сүзләр әйтәләр, акыллы киңәшләр бирәләр, совет анда гына түгел. киңәш белән эш барса, бездә инде Кытай шикелле коммунизм булыр иде. Однако бердә шалга бармый.
Шунсы игътибарны җәлеп итә, монда кирергә теләүчеләр арасында теге урыс милләтчелек идеяләрен алга сүрүләре белән мәгълүм кешеләр.
Аңсыла бардыр инде, алар үзеңә кайра. Ул тоны дөрес түгел. Менә бергә шул гына җитмәгән ике халык арасында, халыклар арасында Татарстанда теге низах чыгару. Аннан да начар хәл булмас. Алар килсә, шуны чыгарырлар яки хәтле. Шуңа күрә минем уйлавымча, менә хәзерге состав шураның анда постоянный кешеләр өчен бак әле бер ике кеше тавышларгә икән теге санасын да карарга була, мөһим эшләргә була, сарасы. Да болай алмаштыру дигән сүз дөрес булмас иде. Анда гына түгел, шешанда түгел, шешанда түгел, еш Москваның 20 ел буе иткән хөкүмәтендә. 20 ел вата, бата бөтен нәрсәне. Шуның нәтиҗәсе ул. Ул бит Казанда гына булган хәл түгел теге полицияда, дальнида. Ул бөтен шәһәрдә, бөтен Россиядә шул. Жириновский ике чекенне угайтты. Что случилось в Казани? То же самое, что случается каждый день в каждом российском городе. Бізге қоршы деп менде көтерділер ұшау-шуынық Татарстан тересінде. Ауыл күн сайын дебо шарыда, Самарыда шулық, Ульяновскіға шулық, бұды жерде шулық. Шулық қал. Ол бүтін системаның шерген деген сөзі бұл. Алай, общественный теге сұранығына алмаштырып, үшнәрәтлә болмай. Үшнәрәт дағында башарылатты аңсы болар.
Ди Татарстан эшке эшләр идарәсе каршындагы иҗтимагый шура әгъзасы Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәров.
Һәм аның белән Наиф Акмал сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Микрофон алдында Ланыш Харасова.
Татарстан президенты каршындагы махсус комиссия быелгы Тукай премиясе җиңүчеләрен билгеләде. 2004 елдан бирле беренче тапкыр бары бер генә премия тапшырылачак. Аны Кыл Шәриф мәчет комплексын булдырган 8 кеше алачак. Маҗарстанның мол нефть газ ширкәте Европа берлегенең Набуко проектыннан чыга. Бу хакта Маҗарстан премьер-министры Виктор Орбан белдерде. Ул әлеге проект бер шу тудыруын әйтте. Шәһәр мэрлыгына яңа сайлау уздыруны таләп иткән Астрахан мэры вазифасына элекке намзат Алек Шейн ачлык тотуын туктату турында белдерде. Элегрәк Шейн Астраханда протест чаралары вакытында тоткарланган аның тарафдарлары җибәрелгәч, ачлык тотуны туктатачагын әйткән иде. Владимир Путин 7 майда президент антын бергәч, бердәм Русия фиркасы рәисе вазифасыннан китәргә ниятли һәм бу урынга Дмитрий Медведевны тәкъдим итте. Путин бердәм Русия чираттан тыш кырылтайын майның 2-нче яртысында җыярга чакырды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа уку елында дини мәдәният һәм этика нигезләре дәресе кертелә. Дәрестә укучыларга билге куелмаячак, сабак, сөйләшү, фикер алышу шәклендә үтәчәк. Республиканың Зияншура районындагы бер авыл балалары мәктәпләрен ябып, үзләрен күрше авылга укырга йөртү планнарына каршылык белдереп, инде 3 көн дәрескә йөрми. Балаларның фикерләрен безнең хәбәрчебез белеште. Аңарча урман янгыннары тирәсендәге вазгыять турында соңгы хәбәрләр. Быел каралык узган елдан да иртәрәк башланды. Рәмзи Табулаев тулырак әйтеп сөйләр.
Республикала урман янгындарына бәйле катмарлы хәл хаклана. Бүген 17 урында ут сыгу усрагы теркәлде. Урман хуҗалыгы министрлыгынан хәбәр итүләренсә, янгындарның таралуына юл куелмаган, улар һүндерелгән. Министрлык көндәрдән эсе торуын исәпкә алып, халыкка усак якмаска хәвефсезлек кагыйдәләрен төгәл үтәргә сакырды. Янгындарды вакытында асыклау максатында урмандарды һаванан авиация ярдәмендә күзәтүдә оештырылды. Беларет районы республиканың урманга бай төбәкләренең береһе. Ул биләмә зурлыгы буенча хатта илдең кайһы бер төбәкләреннән дә узып китә. Әлбәттә, бундай осракта урмандарды контрольдә тоту кыенга туры килә. Шуңа ла янгын хәвефсезлеге мизгелендә урманчыларга авиация зур ярдәм күрһәтә. Әле Беларет қалаһында 3-нче төрдәге янгын химик станция эшләп килә. Уның хезмәткәрләре урмандагы янгын сыккан урынга 20 минут эчендә барып йетү мөмкинлегенә ия. Станция әле республиканың 4 төбәген, Беларет, Учалы, Бөрген һәм Бәлил районнарын хезмәтләндерә. Кәрәк булганда ут менән көрәшүгә авыр техникалы ялып итләти станция итәксеһе Рифкат Әхмәтшин. Эсе көндәр һөҗүмтәһендә урмандарда янгын сыгу сураклары ешайды. Былтыр беренсе гадәттән тыш хәл апрель адагында гына теркәлһә, быел ул 2 аднага иртәрәк башланды. Белгестәр әйтүенсә, янгындарның төп сәбәбе кешеләрнең ут менән хакыз эш итүендә. Хатта һүндерелмәгән кеткен тәмәке төпсегеле олы фәҗигәгә килтерәти янгындарды күзәтү хезмәтенең Белорет урмансылыгы буенча вәкиле Наил Әхмәтшин. Бул атнала Мәскәүдә Башкортстан Республикасы көннәре үтә. Уның сектарында Мәскәүдә бай йөкмәткеле, эшлекле һәм мәдәни программа каралган. 27 апрельдә башкалалы яшәүчеләр республиканың сәнәгать һәм инвестиция потенциалы менән таныша, халыкара музыка йортында республиканың сәнгать осталары сыгыш яһаячак. Шулай ук Башкортстан Евразияның Аньеха дигән күргәзмә, башкорт дизайнерларының киемдәр коллекцияларын күрһәтү, Зәйнәп Биешева исемендәге китап нәшрияты экспозициясын оештыру да карала. Мәктәптәрдә дин дәресләре яңа фән 1 сентябрьдән тотыш ил буенча мотлак рәвештә укытыла башлаячак. Күп ямагать эшмәкәрләре, ата-әсәләр бу мәсьәләгә кире карашта ине. Хәзер Рәсәйнең фән һәм мәгариф министрлыгының ямагать шурасы мәктәптәрдә дини мәдәният һәм этика нигезләре дип аталган предметка үзгәрешләр индерде. Әлегә тикле мәгариф министрлыгының яңа проекты 2 ел дәвамында Рәсәйнең 21 төбәгендә һынау үткәйне. Тикшерүләр һөҗүмтәһендә галимдар бу фән 4-нче сыйныфта 34 сәгать өйрәнүләргә тиеш дигән фикергә килгән. Дини мәдәният һәм этика нигезләре дәресе 2012 елдан республиканың да бөтен мәктәпләрендә укытылырга тиеш. Шулай итеп, яңа фәнде быел 4-нче сыйныфка барасак, 43 меңдән ашу бала өйрәнәсәк. Белгестәр әйтүенсә, ошо яшьтә балаларның кызыксынуы югары, дөньяны танып белергә теләге көчле була. Бу турыла укучылар үзләре бына нимәти.
Тада булырга, әсәте тыңларга, гел матур булып йөрергә һәм Әсәймән атайды әләтмәскә үзеңде тагын тәртипле булырга.
Сентябрьга тиклем республиканың бөтен мәктәпләрендә лә яңа фәнде укыта алырлык белгечләр талап ителә. Буның өчен Башкортстан мәгарифте үстерү институтында белем усакларында башлангыч сыйныф укытучылары өчен әле үк махсус курслар оештырыла башлаган. Башлангыч сыйныфтар укытучысы Гүлнара Хаҗиева.
Әлеге көндә безнең 2 укытучы курс үтеп кайтты. Менә яй көне инде без бөтен укытучыларны да планлаштырып торабыз укырга ибәрергә. Сөнки Ухтусы үзе белмәенсә, ул безнең предметты һәйбәт итеп ярына иткәреп, өйрәтә алмай бит инде.
Яңа фән буенча баһалар куелмай, укусы ябай әңгәмә юнәлешендә укытыла. Иң мөһиме балалар дин нигезләрен белергә, кабул итәргә, өйрәнергә тиеш дип белгестәр. Ул арала Рус православ церковының Өфе митрополиясы фикеренсә министрлык белгестәре дини белем бирү буенча һорау алу хезмәтләрен кәметеп күрһәткән. Статистика буенча республикала укучыларның 1.8% гына православ мәдәнияте нигездәрен өйрәнергә теләк белдергән. Буны митрополия диндарлары хандарды кәметеп күрһәтү дип ханай.
Естественно, то, что вводится сейчас основы православной мусульманской культуры в школах, это вновь вводится. А всегда, когда что-либо доброе делается, враг рода человеческого всегда мешает. Естественно, ни одно доброе дело то сразу просто хорошо не получается.
Митрополияның дини белем беру бүлеге белгестәре әйтүенсә, республиканың 22% халкы православ диненә табына. Һәм бул хандардың түбән булуы мөмкин түгел диюлар. Мәгариф министрлыгы белгестәре иһә бул фикерне тулыһынча инкар итә. Улар әйтүенсә, башка конфессия вәкилләре бернинди дә дәгъва белдермәй. Ул гына ла түгел, Башкортстан мусульмандары дини анзараты безнең хакимият эшмәкәрлеген тәнкыйтьләргә хукугыбыз юк дип белдерә. Мәгариф министрлыгы белгесе Альбина Гыйматова.
К нам данные поступают из муниципальных органов управления образованием. Соответственно, к ним из каждой школы. Это статистические данные. Вот мы, в свою очередь, никакие цифры не можем ни подделать ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
Белгестер митрополия белдерүдәрен власка карата саманан тыш югары талаптар кую тиванлата. Православ руханидар үзләрен бердән-бер әхлаки дини конфессия вәкилләре дип ханап яңылыша. Башлысы мусульмандар яшәгән күп милләтле республикала улай кылану дөрес түгел ди Башкортстан президенты карамагындагы дәүләт һәм конфессияра мөнәсәбәтләр шураһы итәксеһе Вячеслав Петков.
Давайте поживем, увидим, посмотрим, сколько придет в классы, сколько захочет. Это же волеизъявление родителей и самого ученика. Никто не навязывает, и я думаю, что не будет навязывать ту или иную конфессию изучать. Потому что ясно, если мусульмане, то они будут ислам изучать, православные, это христианство. приветствуют там и так далее. Хотя все религии очень интересны, и если ребенок будет знать все конфессии, хотя бы, я не говорю о том корпоративную жизнь, а просто историю, это уже будет здорово.
Конфессия Рататулык һәм мусульман яшьләрен борсыган мәсьәләләр республика форумында да тикшерелде. Башкортстан президенты уны көнедәк вакыйга дип багаланы һәм мусульман яшьләренә зур өметләр багылавын белдерде.
Органы государственной власти заинтересованы в создании благоприятного социального политического климата в республике, общества без конфликтов на национально-религиозной почве. Вообще говоря, Республика Башкортостан является одним из образцов такой мирной, хорошей, красивой жизни. И я хочу сказать, что, безусловно, мы обязаны сохранить вот этот вариант развития общества.
Ләкин моның өчен дөрес юлдан тайпылмай, традицион ислам тәгълиматтарын өйрәнү фарыз ди диндарлар. Һуңгы арала динге яшеренеп, үзләренең мәкерле уйларын тормышка ашыру сораклары ишайды. Бұл көрініштер ислам һәм православ динен әлі қаз. Форумда әйтілуінсә, иблистің дині юқ, һәм яштерге унан ситтә тұру хайерлерек.
Ислам – это религия мира. При встрече мусульманин произносит первые слова. Это «Ассаляму алейкум», «Мир вам». Поэтому ислам – это религия созидания. И Всевышний нам приказывает, призывай путь Всевышнего мудростью. Мы должны вот эту мудрость не забывать.
Башкортстан мусульмандары дини назарат рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт әйтүенсә, ислам йөр йөзендә ожмақ булдыруга корылмаган, ул ни бары тамык барлыкка килүде сиклеуге юнәтелгән. Һәм бу эштә республика итәкселегеле төрле яклап ярдәм күрһәтеләсәген белдерде. Укучылар мәгариф системасындагы яңартуга каршы, Янсура районының Сирагыл мәктәбен приютка әйләндерү, укучыларны күрше ул мәктәбенә урынлаштыру турында карар кабул ителгәч, укучылар каршылык белдереп 3 көн дәрескә йөрүдән баш тарткан.
Безнең директорга заставка яштырдык.
Карлыгас Андагылова 3 көн мәктәпкә йөрүгәндән һуң укучыларның мәктәп үз тәгаенләнешендә каласак дип ышандыруына һөйенеп беренче көн мәктәпкә барды. Илләмәгәр үзгәрешләр була калһа, каршылык сараһы кабатланасак ди укучы. Сирегыл мәктәбендә 53 бала белем ала. Бунда күрше Байдәүләт, Садалы авылларыннан да йөрүп укыйдар. Улар барыһы да мәгариф тармагын яңартуга бәйле белем усагын ябуга ризаһылык белдереп, 3 көн дәрескә йөрүдән баш тарткан.
Безнең мәктәбебезне бик яратабыз, аны ташлап киткебез килмәй. Күрше авылга йөреп укыбыз да килмәй. Укытучыларыбызны да бик яратабыз. Әгәр бында приют эшләргә теләһәләр, безнең ата-әсәебезне родительские правына лишить итеп, без приютта укыясакбыз. Ошо мәктәптә бетерергә уйланнар, һәм безне икенче авылга укырга йөрергә уйланнар. Мына безнең авылда шундый матур мәктәп була торып, мин икенче авылга укыгым килмәй.
Бага укытучылар да каршы, улар белем усагына кагылышлы әлеге үзгәреш авылдың бетүенә килтерәсәк, яшьләр авылда калмаясак дип борсыла.
Авылда мәктәп булмагас, кайтырга тиешле яшьләребезне дә без югалтабыз. Авылда яйлап бетерү ягына бара, әгәр шулай мәктәп ябылһа.
Авыл картая, үзе картая инде. Мына яшьләр китәләр. Мәктәп 9 класска калган икән, аны мин белмәй дә калдым инде, белһәм дә берем әле эшә алмас идем. Балалар гимназияга китеп, ситкә китеп беттеләр, авыл картая.
Район хакимиятенең хәбәр итүләренсә, мәсьәлә йиңел генә хәл ителә торгандардан түгел. Сөнки яңа кагыйдәгә ярашлы, мәгариф тармагында финанслау ен башыннан исәпләнгәнлектән, балалар һаны аз булган мәктәпләрдә укытыу зур сыгымнар талап итә. Бұға бәйлі мәктәптәр бұрыс қабата. Тик әлігі осырақта оқушылар ризаһылық білдіргәс, тілекке қаршы бары болмай. Мәсәләне хәл итүге бар көсебізді халасақбыз ди район етәкселеге.
Мәктәптің келесіге болуға тиешті. Ләкин ошы мәсәлә, бұл проблеманы хәл итүде біз бергә бергә эшләргә тиешбез. Хакимият тарафыннан инде тәкъдимнәрнең булуы турында, нәтиҗә тарафыннан инде тәкъдимнәрнең булуын китапка алып, уртага алып хәлдерә кирәк.
Мәгариф системаһын яңартуга ризаһылык белдерүсе укучылар район хакимияте вәгъдәһенә ышанып, әлегә каршылык акциясын туктатып торган. Мәктәптә дәресләр гадәттәге режимда бара. Укучылар әйтүенсә, әгәр дә укытуда үзгәрешләр була калһа, сара кабатлануы ла ихтимал. Башкорт халкының рухи мәдәни мәнфәгатен кем хәстәрләргә тиеш? Учалла кала башкорттары корылтайы утырышы үтте. 7-нче тапкыр оештырылган сарылла, Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты вәкилләре, күренекле йәмәгать эшмәкәрләре республика район калаларыннан сакырылган кунаклар катнашты. Қорда башқұрт халқы зиялыларын борсыған һораулар көтәрелде. Улар арасында қалалы яшәүсе милләттәштәребезнең туған телен онытуы, милли мәдәниәттең өйрәнелмәүе кебек мәсьәләләр тикшерелде. Башка район құрылтайларының да үҙ йерлегенә генә хас проблемалары тикшерелде. Салават ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Самат Мустафин.
Башҡорт халҡының кадрҙар мәсьәләһе буйынса бына ҡаралмауы мине борсой. Ондай мәсьәләрҙе, сетрекле мәсьәләрҙе урап үтергә тырышалар.
Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары Вәли Әхмәт Бәҙретдинов ойошма эшмәкәрлегенә йомғаҡ яһап, киләсәккә эш йүнәлештәре менән таныштырҙы. Уның әйтеүенсә, халыҡтың әүҙәмлеге, берҙәмлеге булмайынса, ҡуйылған бурыстарҙы үтәү мөмкин түгел. Күктән ярдам көткәнсе һорауҙарҙы урындарҙа хәл итергә өйрәнергә кәрәк.
Ҡарышҡа ҡаршы район һәм ҡала ҡоролтайҙары шәбит кермәй тейешенсә. Һәм халыҡ белән эшләүсе ойошманың нигеҙе кәрәк. Башҡорт ойошорға тейеш, тупланырға тейеш, нисек кенә булһа. Тәнҡитләү күп, үлеүҙе лә тәнҡитләйбеҙ, эш етешһеҙлектәребеҙ бихисап.
Сарала ҡатнашыусылар тағы ла милли матбуғат, мәғариф системаһы буйынса ла фекер алышты. Өлкәлә күҙәтелгән проблемалар ҙа асыҡланы, уларҙы хәл итеү юлдарын барланы. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
ҡапҡа. Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электр станцияһы.
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер ҡыланыушы, кеше хоҡуҡларын яҡлаушыларының.
Башҡортостан хәбәрләре һәр көн Азатлыҡ тулҡындарында.
Сез Азатлыҡ радиосын тыңлайсыз. Қырымда күптән түгел төзелгән Қырым татар халык фронты вәкилләре узган атнада Киевта төп партияләр һәм сәяси оешмалар белән очрашып, Қырым татар халкы хукукларын торгызу канунының киләчәге турында сөйләште. Тулырак мәгълүмат белән Дилавар Усман.
Киев Қырым татар халкының хакларын торгызган канунны кабул итәргә теләми дип белдерде Акмәчиттә 23 апрель көнне үткәрелгән матбугат очрашуы вакытында Қырым татар халык фронты 17-20 апрель көннәре Халык фронтына кергән оешмаларның 5 вәкиле Киевне зиярат итеп, президент администрациясы, Украина Югары Радасы, Кабмин, Дәүләт куркынычсызлыгы һәм саклану шурасында регионлар, Батьківщина, фронтзмин, удар фиркаләре белән очрашулар үткәреп, канун мәсьәләсе буенча сөйләшкән. Бу очрашулардан соң фронт 20 апрельдә клубызда булган мәгълүматкә күрә, Украинада Кырым татар халкының хакларын торгызган канунны кабул итү өчен сияси теләк юк дигән белдерү ясады.
Во всех структурах, где бы мы ни разговаривали, все признают необходимость принятия такого закона. И все признают, что для этого недостает одного единственного – отмашки главы государства, то есть политической воли, которую можно сформировать общими усилиями киевских властей, активности общественности, и поэтому вот надо вот это вот постепенно все делать. Но мы сказали со своей стороны, какие первые шаги к принятию этого закона могла бы власть сделать. Во-первых, это немедленный запуск работы Совета представителей крымско-татарского народа как единственной легальной, законной площадкой для диалога между крымскими татарами и украинскими властями. Во-вторых, создание государственной комиссии по разработке и по внесению этого закона в Верховную Раду.
Мәҗлес рәисе Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмиловның мондый канун 24-27 апрель көннәре каралачак дигән мәгълүматы чынбарлыкка туры килми. Бу канун проекты 15-18 май көннәре узачак сессиядә каралуы билгеләнгән, диде Киевка барган милли фирка рәисе Васи Абдураимов.
Әбет анда бер шиг ялмады. Абу Мустафаны айтхан хабера 24-27 апрель көннәрендә ун законопроекты бақладжақ екен, бұз бұтын ялан екен.
Кім айтты оны ялан олған?
Анда Верховный Раданың аппаратынсында планларда бақтық біз. Анда йоқ. Бұ қанун, әгер бақылса да планлаштырыла, ама план ішінде дан йоқ, 15-18 май күнләрендә бақылаҗак икән.
Иң яхшы чакта бу канун проекты беренче укылышта нигез буларак кабул ителеп, кабат эшкәртелүгә җибәреләчәк. Моны Украина Югары Радасының гыйльми эксперт баш идарәсе тәкъдим итә дип хәбәр ителде. Сүргенгә дучар булганнарны урнаштыру буенча программа исә Украинаның икътисадият, ягъни экономика министрлыгында согласования алярдан узайкен. Бу программа 2010 елда тегелленген еді, айынды келесі 5 еллыққа, яғни 2011-2015 елларға Украина Кабмины тарафынан мұнды программа қабыл етілмеген еді. Бұл сәбәптен мұ, юқ мұ, 2011 елда Қырым татарларына орнаштыру мәселелеріне елына 100 миллион гривне орнына 23 миллион, а 2012 елда есе тек 27 миллион қаралған. Программа қабыл етілсе, аңа 5 елға 500 миллион гривне қаралған екен. Ләкін тәжірибешінің көрсәті, бір вақыт көрсәтілген ақшылар Киевтан тулы көлемді келмеді. Бұл программа хақында Киевта болған Василий Абдураевнен әрсе деді Азатлық радиосына.
Программа все-таки разработана, эта программа завизирована всеми министерствами и ведомствами, осталось последнее, Министерство экономики господина Порошенко. Как только Министерство экономики завизирует эту программу, оно будет передано на рассмотрение в секретариат Кабмина для принятия соответствующего постановления. Предполагается, ну, на все вот эти вот, как они говорили, 11, 12, 13, 14, 15 годы, 500 миллионов, да.
Президент Янында Тузырган, Хырдатар Халқы, мәселелері бойынша Шураның ұшы президент администрациясы дәрежесінде мәжіліс жетекшілігі айрым депутатлар тарафынан блокиру етілді деп хабар етті Василий Абдураевов. О, өзі бұхақта мұнан әрсе деді.
Қач кере біз теклиф еттік Совет представителей Крымско-Татарского народа при президенте созвать и начать работу.
Почему он не созывается? Вам не ответили?
Ответили. Я напрямую задал как раз это Анаприенко, почему мы пошли в это управление. Это управление по положению о Совете представителей должно обеспечить оперативную связь Совета представителей с администрацией президента. Поэтому я ему непосредственно в лоб задал вопрос, почему до сих пор после указа президента так и не был создан официально Совет представителей.
Ответ каков?
Он ответил так. Дважды администрация президента готовила созыв совета, и дважды к нам из Крыма поступала информация такого рода, что в случае созыва вот такого совета без участия представителей Меджлиса в Крыму якобы будут волнения, протестные акции, и поэтому мы не хотим, чтобы начало совета сопровождалось вот этими такими скандалами. Деп Оляйтхан. Это были сказаны и со стороны лидеров Меджлиса, и со стороны некоторых влиятельных кураторов лидеров Меджлиса из числа народных депутатов, таких как Борис Давыдович Дэйч.
Шунда әйтерге керек. Президент яндағы 19 кішілік бұл кеңесінің тәркібінде 11 кіші фронт ағзалары, 9-ы мәжіліс ағзалары. Кеңесінің тәркібіні 2010 елдің август айында президент өзі белгілегені сәбебінен мәжіліс ағзалары бұл кеңесте іш етуден баш тартқан еді. Мұстафа Жәмелев ісе кеңешке ілкіге чәтек 33 мәжіліс ағзасы кірерге тиіш, чинки аларына құрылтай делегатлары сайлы деген фикіріні білдіріп келе. Бұл сәбептен мұ, юқ мұ, президент яғынан белгіленген кеңеш тек бірінші қамсыңғы тапыр президент білен 2010 елда шу август айында Қырымда ұшырашқан еді. Мәжіліс Қырым татар мәселесі бойынша бір елден берлі әзірлеген халықара конференцияны өткерілуінің рәсми Киев тілемей деп білдірді фронт. Қырым татар халық фронтының Киевке жасаған зияретіне мәжілістің реакциясы әлі жоқ, деді Василий Абдураевов. Намус Қырым татар ақсақалдар шурасы есе фронт һәм мәжілісіне бір стәл башына отырып, мәселелеріні бірге хәл етерге чақыра. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Бездән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәһәрдә быел 4нче тапкыр мусламан яшьләре арасында татарча көрәш бәйгесе оештырылды. Чарада Татарстанның 20-дән артык районыннан гына түгел, күрше республикалардан да көрәшчеләр катнашты. Төп бүләк хаҗга бару иде. Аны кем иткән һәм гомумән мусламан яшьләренең спорт белән шөгыльләнүе турында Гафиулла Газиз тулырак әйтеп сөйли.
Шәһәрдәге мусламан яшьләренең көрәш бәйгесенә Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Габдулла хәзрәт Әтхәмов та килгән иде. Ул әлеге ярышны ачу тантанасында Диния назараты исеменнән котлау сүзләрендә ирештерде. Күрәшнең кызган бер мәлендә аның фикерләрен дә белде.
Инде Пәйгамбәрбезнең сәлавасын бер хадисе бар. Ул хадисендә Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Балаларыгызны атта шабырга, езергә, октан атырга өйрәтегез." Бу инде безне күрә динебезнең спортка индәве. Инде әгәр дә безнең халыкны алабыз икән, үзебезнең горурлыгыбыз бар, ул да булса милли кереш, һәм дә инде менә шу милли кереш Пәйгамбәрбезнең сәллаллаһу алейһи ва сәлләм сөннәтенә туры килә. Шуның сәбәпле инде мөселман яшьләрен аерып, инде намаз укый торган, теле начар гадәтләрдән тыйыла торган яшьләрне җыеп, менә шундый бәйгеләр Шаллада оештырыла.
Менә монда килгән яшьләрең иде, күпчелек ичиндә мөселман яшьләрдер инде, менә сез таләпләрне әйтеп киттегез, алар намазда булырга тиеш дип, тәртипле булырга тиеш дип. Менә шушы критерийләр нибә дип, менә шушы таләпләрнең үтәлешен белеп була, менә монда мөселман егетләре килә дип саныйсызмы?
Инде монда бернинди шик юк, ни өчен? Чөнки әгәр дә гади ярышларда көрәшүчеләр үлсәнсәләр, монда тагын инде алардан шәригать тәртипләрен, намаз тәртипләрен белү буенча имтихан алар, аннан соң инде катнашырга хаклы булалар.
Мөселман яшьләре арасында көрәш 6 үлчәү авырлыгында барды. Һәр авырлыкта батыр калучы ачыкланды. Гадәти бәйгеләрдә шул батыр калучылар үзара кабаттан да баш батыр исеме өчен бил алыша. Баш батырга билгеле бүләкнең дә дәрәҗәлесен бирәләр. Әлеге бәйгедә иң зур бүләк хаҗга юллама. Ләкин юллама хуҗасын көрәш юлы белән ачыкламыйлар. 6 үлчәү авырлыгында батыр калучылар арасында жирәбә уйнатыла. Шул жирәбә буенча хаҗга юлламаны отучы билгеле була. Беренче тапкыр уздырылган бәйгедә юллама жирәбә юлы белән Азнакайдан Илдар Алтынбаевка тапшырылган иде. Быел ул үз авырлыгында икенче булды һәм юллама уйнатуда катнашмады. Бу юлы да көрәшкә килгән Илдар белән сөйләшеп алабыз.
Көрәшне ташламадык. Бер елны хәтта көрәшкә керә дә алмадым, чөнки хаҗга киттем мин. Хаҗга китеп, монда инде ишеттем, Шаллыдан тәлгат калган икән дип. Тәлгат калган, яңадан 3-нче елга мин килдем, монда фәнил калды. Ул яңадан юллама алды хаҗга. Шуңа күрә бик яратып киләбез без монда. Безне бик әйбәт каршы алалар, әйбәт затып җибәрәләр. Безгә бик ошый мусульманнарны шулай якын итеп, зурлап, каршы алып, шундый матур бәйгеләр үткәргәч, бик мәслихәт без.
Менә шушындый көрәшләрдә инде дин юлында булу сезгә кымачау итмиме, файдасы бармы?
Юк, итми, алай. Без оялып тормыйбыз, без мусульманнар дибез. Гел кайдан сорасалар да, читенсенеп тормыйбыз, чөнки безнең якта бик нык иманга килеп, бик нык мәчетләргә ныклап йөрибез без. Без горурланабыз хәтта, без мусульманнар дип әйткәчтен, безгә уже башка төрле карыйлар. Булар спорт яклап та развиваться итәләр, дин яклап та развиваться итәләр дип кешеләр хәтта сакланып кала.
Менә бу елда инде сезгә уңыш елмаер дип уйламыйсызмы? Яңадан да хаҗга юллама сезгә эләкмәсме икән?
Мин нәрсә дип әйтим? Мин бер күреп кайткач, фарызны үтәгәч, мин калганнарга да телим шушы бәхетне. Хәтта икенче мәртәбә бирелгән ишракта да мин чиста күңел белән башка кешелек кирәшегә биреп тә калдырырым ул юлламаны. Барып кайтсын дип.
Бәйге нәтиҗәсе кыскача мондый. Хаҗ юлламасын Алабуга педагогия институтының спорт факультетында укучы 19 яшьлек Айнас Фәләхов отты. Такымнар арасында шаллалар беренче булды. Шушы такымнан 60 килограмм авырлыкта көрәшкән Муса Камалов 52-нче татар гимназиясенең 11-нче сыйныфында укый. Үз авырлыгында ул җиңүче булды. Шунысында искәртик, быел тамашачыларның аз булуы күзгә бәрелеп торды.
Шаллыдан Гафиулла Газиз хәбәре булды бу. Безне таңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.